Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Un Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, thot kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë kërkon më shumë teste për punëtorët shëndetësor në mënyrë që të kontrollohet situata me koronavirus. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni në gjendje kome dyshohet se është helmuar. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Sipas këtij autoritetit duhet shfrytëzuar vëmendjen në Shteteve të Bashkuara për zgjidhje të mos marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Intervistën me zotin Haradinaj ka realizuar Arton Konushevci.
Zotja Haradinaj, është paralajmëruar një takim mes jush dhe partnerve të koalicionit qeverisës që mund të ndodhë ndoshta në ditët në vazhdim. Për çfarë do të bisedoni, zotja?
Po, shi që një kam qenë një qështu që të kërkohet kthimi i Washingtonit në temë në qështjën e dialogut. Ne kemi pa një ndihmesh në kalumen nga bëje edhe kemi mirë prit të ndihmesh të bëjesh, por edhe të veneve veçeveç. Si të Gjermanisë dhe të Francës, të kancelarës Merkel, prezidenti Macron. Mirë po, pashtu ne e kuptum që BE e delegoj që është në dialogut në nivel të BE-s në këtë rast, por zoti Borrell edhe zoti Lajçak që të dy janë jonjohës, vinë nga vende jonjohëse. Me këte BE në një mënyrë në zbehi shpreshen për suksesin e pritur, pra për nevojë një rezultati final në procesin e stërzgjatur të dialogut. Duke pa këtë gjendje, ne e kemë kuptu drejt që shpresha tash në këmbet vetëm në Washington. Ne zdo herë kemë pas besim Washington, po kemë shpresu që edhe BE do të investon ma shumë në këtë proces, duke u kysh dyre kryqytetet kryesore si Berlini, ndo një zyrtarë lartë vetin, ose edhe Franca tjerë. Duke qenë se nuk ndodhi ashtu, pra unë kam kërku për i kryeministit që të bën hapa mbrapa në këtë agendën e delegume të dialogut të këtë zoti Borrell e zoti Lajçak këtë kërkon Washingtonin, pra ishte një lajm jashtëzakonisht i mirëpritur prej meje, rikthimi i Washingtonit, takimi i dy shtatorit. Mirë po, ne kemi shqetësim për gatitjet që duhet i bëjmë. Pra temat, identifikimin e temave, identifikimin e materjes për cilën mund themi po, po pastaj edhe formati i takimeve, siç janë. Pra këto janë disa arsye që duhet i trajtojmë me kujdes, nëse shtohet pyetja po për çka po shkojmë në Washington? Po shkojmë për marrëveshje, për një erë reciproke në kufi ekzistues. Nëse rrethanat e sjellin këtë marrëveshje, po shkojmë për këtë marrëveshje. Por nëse ka përparim, marrim edhe përparimin, cilin do qoftë.
Pra, ju nuk keni shpresë në Bashkimin Evropian se çështja ose një marrëveshje përfundimtare mund të arrihet?
Beja çdo herë ka qenë e ngadalshme, nuk është një diçka e re, pra një çështje e tillë, shumë e ngadalshme e bejesh, është tepër jo adekuate për dinamikat, për zhvillimet në Kosovë, në Serbi, në rajonin tonë. Si do mështu i pas parashysh faktin e agendave të përshujashtu të vendeve tjera. Na i shohim vende tjera si Rusin, si Kinën, dinamikin e tyre të interesimit për rajonin. Nuk mendoj që Evropa ka treguar dëshirë me zgjedhje së shpejti, pra me arritje së shpejti të një marrëveshje Kosovë-Serbi, edhe me faktin që ka deleguar temën të zoti Borrell edhe i ka dhonë në ndihim zotin Lajçak. Kur Stalini, unë besoj që zoti O'Brien në këtë rast i ka autorizimet e duhura, se shqiptari për siguri i prezidentit, e ka përkrajen edhe të personit, pra të ngarkum nga prezidenti, ma e në këtë rast e ambasadorit Vjenov, ka përkrajen e të departamentistirit, ka përkrajen e gjithë administratës amerikane, ka dhe besimin e palve në këtë rast, Kosovësit servis edhe respektin, pra është një mundësi reale dhe një nuk duhet me shku me pesimizm. Ne duhet kërkojmë që në këtë takim, pra të arrihet marrëveshja për njohje reciproke në kufi ekzistues.
Intervista në plot me Zotin Aradina e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Mesera është do të kuptoni pretendimet e ti për të bërë presidenti Kosovës si dhe për mundësinë e zgjerimit të koalicionit aktual qeverisës. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike që të bënë më shumë testa për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Vetë infermierët e infektuar pohojnë se testin kanë arritur ta bëjnë vetëm pas paraqitjes së simptomave të para të sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Raportin Adje Ahmetit.
Flora Gjonbalaj, teknike e anestezionit që punon në repartin e anesteziologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tashmë një muaj ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Flora, e cila punon që 16 vite në këtë repart, dyshon se është infektuar nga kolegët e saj, punonjës shëndetësor. Gjonbalaj, e cila është edhe kryetare shoqatës e informierve të anestezionit dhe të sëmurëve kritik, mendon se është nevojshme që testimi stafit mjekësor të bëhet në mënyrë të rregullt.
Po, që më keq që jemi infektuar edhe ti kolegëve, po më thon timet se kjo bën një ashtu si është kërku, janë ardhur kolegë të infektuar, atëherë jemi infektuar të kolegëve.
Gjonbalaj thot se dhe pse vazhdimisht ka pasur kontakte me personat e infektuar me koronavirus, testin ka rritur ta bëj vetëm pas shfaqjes e simptomave.
Do me thonë kemi kërku, urgentisht, kemi qenë ashtu këngur, se përndryshe nuk janë, nuk na u kam po.
Edhe Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë po kërkon urgentisht të bën me shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Kryetari kësaj sindikate, Blerim Sylla, tregon se mbi 1200 ka shkuar numri mjekëve, infermierëve dhe stafit përcjellës të infektuar me koronavirus, kurse nuk dihet numri personave të izoluar. Nga mungesa personelit shëndetësor, thot Sylla, kujdesi ndaj pacientëve po rrezikohet.
Unë kom insistuar vazhdimisht te Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që të kenë prioritet punëtorë shëndetësor në testime, sepse njëjtën kohë e mundësojmë edhe jo izolimin, sepse shpesh po shkojnë në izolim ende pa pasur testime.
Përveç nevojës së testimeve, Sylla thotë se dhe rezultatet e testimeve duhet të publikohen shumë shpejt, sepse sipas tij mungesa stafit mund të paraqes sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacienteve, jo vetëm me COVID-19, por edhe raste të tjera.
Ajo që për mbrëngues moshë të thotë po vin pak më vonë, dhe unë kam disa në institut që prioritet, sepse është prioritet në këtë botën. Jo pse këta punëtorë shëndetësor, por janë sepse këta duhet të japin shërbimin. Dhe imagjino nëse ka simptome, nëse ka bërë testimin, duhet të prit 4-5 ditë, ai 4-5 ditë po del përpara nga sistemi.
Infektologu Sali Ahmeti thotë se testimi i personelit mjekësor